Καλημέρα κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Να σας ρωτήσω το αυτονόητο ότι για άλλη μια φορά υπάρχει μια αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά το μέτρημα του οικονομικού προγράμματος, στο σκέλος το οικονομικό δηλαδή του Προέδρου, του κύριου Τσίπρα. Και πέρα από το διαφορετικό μείγμα ή προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική, να μας πείτε και γι' αυτό, υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ότι τα μέτρα στοιχίζουν 10, 15, 20 υποκειμενικός εκπρόσωπος δισεκατομμύρια, και αυτό ξέρετε δημιουργεί, κυρία, εάν είναι έτσι, κυρία Υπουργέ, ένα θέμα αξιοπιστίας, και δεν τα έχετε πάει και πολύ καλά με τα προγράμματα Θεσσαλονίκης, οφείλω να πω εγώ, οπότε θέλει μια διευκρίνηση όλο αυτό.
Κυρία Δελατόλα, αν δοκιμάζεται η αξιοπιστία κάποιου αυτές τις μέρες είναι του κυβερνητικού εκπροσώπου και της κυβέρνησης, γιατί το σχέδιο, το διαφορετικό εναλλακτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας είναι απόλυτα κοστολογημένο, είναι απόλυτα αξιόπιστο, και γι' αυτό το λόγο αμέσως δώσαμε και αναλυτικά τα στοιχεία. Όσον αφορά αν τα έχουμε πάει καλά, πιστεύω ότι ως κυβέρνηση, ξέρετε ότι είναι η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και αυτοκριτική στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι ήμασταν αναγκασμένοι τότε να πάρουμε και μέτρα τα οποία έθιξαν την μεσαία τάξη. Όμως τώρα στις νέες ευρωπαϊκές συνθήκες και στα νέα δεδομένα μπορούμε αυτό το πρόγραμμα να το εξαγγείλουμε και πάνω απ' όλα να το εφαρμόσουμε. Εξάλλου τα περισσότερα από αυτά ήδη εφαρμόζονται από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, εδώ υπάρχει όμως, δεν υπάρχει μια απόκληση της τάξης του 10 ή του 15%. Εδώ το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία λέει ότι τον πρώτο χρόνο το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη θα στοιχίσει 23,5 δις και κάθε χρόνο στη συνέχεια 10 δις. Αντίστοιχα το παλαιό στέλεχός σας, ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος, είπε ότι θα στοιχίσει τουλάχιστον 15 δις ο πρώτος χρόνος και 10 δις ο κάθε επόμενος, δηλαδή συνολικά 45 δις. Εσείς μιλήσατε για 5,8 δις, αν δεν απατώμαι. Η διαφορά είναι 5,6. Τεράστια. 5,6.
Και μάλιστα, κύριε Καθηγητή.
Η διαφορά είναι τεράστια αυτή. Και ναι, οικονομικός συντάκτης εδώ μου λέει ότι μόνο τα αναδρομικά που υποσχεθήκατε στους συνταξιούχους, μόνο αυτά είναι 4 δις, και ότι η 13η σύνταξη που επίσης υποσχεθήκατε είναι 900 εκατομμύρια με 1 δις, δηλαδή σύνολον 5 μόνο αυτά.
Κύριε Χατζηνικολά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία με δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Παρακαλώ.
Που το οικονομικό επιτελείο κάνει, να μην πω λατροχειρία, ας πω κάνει μια μικροπολιτική και προσπαθεί να μπερδέψει τα πράγματα. Καταρχάς, τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά, το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, θα έχετε και τον κύριο Χατζηδάκη από ό,τι άκουσα στη συνέχεια, έχει εκτιμήσει ότι το κόστος είναι στα 2,5 δις. Εμείς μάλιστα, και αυτό είπε και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, δεν λέμε ότι θα τα δώσουμε σε ένα έτος, αλλά σε τρεις ετήσιες δόσεις, όπου η κάθε δόση θα είναι 830 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Είναι μια πράξη δικαιοσύνης. Ήδη εδώ λοιπόν είναι ένα πρώτο παράδειγμα που το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κάνει ένα λάθος υπολογισμό. Το δεύτερο παράδειγμα, που πολύ σωστά λέτε, είναι η απόδοση της 13ης σύνταξης. Την υπολογίζουμε γύρω στα 830 εκατομμύρια, αλλά ακόμα και ένα δις, αν θέλει η κυβέρνηση να την υπολογίσει, πρέπει να σας πω ότι αυτή θα εξοικονομηθεί, επειδή εμείς έχουμε δεσμευτεί ώστε να καταργήσουμε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση, αυτό το νόμο Χατζηδάκη δηλαδή, που δίνει στα ιδιωτικά συμφέροντα την επικουρική ασφάλιση, όπου τι έκαναν, πήραν το ποσό από την κατάργηση της 13ης σύνταξης και το εντάξανε για τη λειτουργία του ΤΕΚΑ, αυτού του ταμείου που εμείς θα καταργήσουμε. Άρα σας έδωσα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που πέφτει έξω σκοπίμως, κατά τη γνώμη μας, ο υπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών. Το πιο κρίσιμο όμως απ' όλα είναι η φορολόγηση των εταιριών ενέργειας, γιατί εκεί μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, και για πολύ μεγάλα ποσά. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει στην ουσία να επιδοτεί με χρήματα των φορολογουμένων, τα οποία μόνο από ΦΠΑ τη φετινή χρονιά είναι 2,5 εκατομμύρια έχουν επιβαρυνθεί οι Έλληνες πολίτες από το ΦΠΑ, που δεν μειώνει η κυβέρνηση. Επιδοτεί λοιπόν αυτή την εσχροκέρδεια των εταιριών ενέργειας, ενώ εμείς ερχόμαστε αντίθετα και λέμε ότι θα γίνει μια ουσιαστική φορολόγηση αυτών των υπερκερδών Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πραγματικά και μία ανατροφοδότηση υπέρ τελικά των πολιτών μέσα από όλες αυτές τις πολιτικές.
Όταν λέτε ουσιαστική φορολόγηση, τι εννοείτε, πάνω από το 33% που φαίνεται η Κομισιόν να έχει κάνει μια πρόταση?
Όσον αφορά τα υπερκέρδη των εταιριών παραγωγής ενέργειας, μιλάμε για μια φορολόγηση 90%. Κάτι το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Τελατόλα, αλλά δεν το έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει φορολογηθεί. Και μάλιστα με μια.
Εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ανώτατο όριο κερδών στις ενεργειακές 5%.
Ναι, αυτό είναι δεύτερο μέτρο. Το πρώτο μέτρο είναι η φορολόγηση.
Γιατί δεν τις κρατικοποιείτε και αυτές, τότε να τελειώνουμε.
Λοιπόν, δηλαδή, να τα πάρουμε ένα-ένα,
γιατί τα κάνατε και καλά, εσείς μιλάτε πολύ ωραία.
Διευκρινίζω ότι αυτά τα λέει ο κεντροαριστερός Δελατόλας και όχι εγώ.
Γιατί εγώ θέλω να ακούω εφικτά πράγματα. Γιατί και το πρώτο εξάμεινο το 2015, εγώ είμαι από αυτούς που υποστήριζα, από τους λίγους, οφείλω να το πω, ότι δεν γινόταν όλα αυτά. Και ευχαριστηθήκα με την Κολοτούμπα, ας την πω έτσι.
Πάντως και τα τέσσερα δις των αναδρομικών που είπα πριν, μου λέει εδώ ο συνάδελφος του οικονομικού ρεπορτάζ, ότι είναι και οι τόκοι τους οποίους αναγνωρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκείνο μιλάει για τέσσερα δις, μου γράφει.
Είναι δύο.
Για να το ολοκληρώσω, κυρία Υπουργέ, να απαντήσει συνολικά. Όταν λοιπόν λέτε για 5% κέρδη των εταιριών αυτών, άρα λοιπόν είναι σαν να τις κρατικοποιήθηκε αυτές. Πείτε τώρα, τελειώνουμε τότε.
Λοιπόν, κύριε Δελατόλα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κέρδος, εσχροκέρδια στην ουσία, το οποίο ξεπερνάει τα 3 δις όλων αυτών των εταιριών ενέργειας, τα οποία ήδη τα έχουν εισπράξει αυτές οι εταιρείες από τους φορολογούμενους πολίτες. Αυτά εμείς λέμε ότι πρέπει να φορολογηθούν, όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έγινε ξαφνικά ΣΥΡΙΖΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μιλάει για την ανάγκη να υπάρχει φορολόγηση αυτών των υπερκερδών. Επίσης η κυρία Φόντερ Λάιερ η ίδια, που είναι χριστιανοδημοκράτησα και μάλλον συντηρητική πολιτικός, είπε τις προηγούμενες μέρες ότι οφείλει η κάθε κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα για τη φορολόγηση των διηλυστηρίων, δηλαδή και των εταιριών που αφορούν τη διήλυση και την εμπορία του πετρελαίου, και μάλιστα μίλησε για 33%. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι μόνο θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσον αφορά το 5% του να υπάρχει ένα εύλογο κέρδος, είναι ακριβώς σε μια φάση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, να υπάρχει ένα εύλογο κέρδος, αλλά όχι μια ισχροκέρδεια, μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στην προμήθεια του φυσικού αερίου από τις εταιρείες αυτές και μετά την υπερτιμολόγηση σε σχέση με την διάθεσή του. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, ξέρετε πολύ καλά ότι και ο πρόεδρος
Μακρόν... Μας πείτε και για τη ΔΕΗ και για την Εθνική Τράπεζα, πόσο είναι εφικτό να γίνει αυτό που λέτε.
Ναι, θα σας τα πω για όλα, γιατί για όλα έχουμε πολύ ξεκάθαρη.
Και πόσο θα στοιχήσει και πώς θα γίνει, εκτός αν το κάνετε και αυτό με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως την κατάργηση του μνημονίου τότε.
Έλα ρε Νίκο τώρα.
Τι έλα ρε Νίκο.
Γιατί
οι κρατικοποιήσεις πολύ συχνά γίνονται δια νόμου.
Λοιπόν, πρέπει να σας επισημάνω κάτι που φυσικά και οι δύο είσαστε πάρα πολύ έμπειροι και έγκριτοι δημοσιογράφοι, γνωρίζετε, ότι πρώτα απ' όλα είμαστε σε μια άλλη περίοδο συνολικά στην Ευρώπη λόγω της κρίσης. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος Μακρόν επανακρατικοποίησε την δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού.
Και το 23 θα την ξαναδώσει σε ιδιώτες, έχει πει ο ίδιος.
Αυτή τη στιγμή πάντως είναι επανακρατικοποίηση και ο κύριος Σόλτς στη Γερμανία έχει προχωρήσει σε μια σειρά κρατικοποίησης δηλητηρίων και υποδομών ενέργεια. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν εγκληματική πράξη. Δεν υποχρέωνε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη πριν από ένα χρόνο. Δεν υπάρχει μνημόνιο, δεν το ζητούσε κανείς να έρθει να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ, ενώ είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι πάμε μπροστά σε μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Να σας θυμίσω μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πέρσι συνδέθω ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε ότι η αύξηση θα είναι μικρή στο ρεύμα, εκτιμούσε 2%, ενώ έχει φτάσει αυτή τη στιγμή ο κάθε μισθωτός να χάνει 2 μισθούς με στοιχεία των ευρωπαϊκών συνδικάτων στη χώρα μας, μόνο για να πληρώνει την ενέργεια, όχι το σούπερ μάρκετ και τα άλλα έξω. Έχουμε εκτιμήσει λοιπόν ότι το να μπορέσει να έχει ξανά το δημόσιο το 51% ΣΥΔΕΗ και με αυτόν τον τρόπο να ασκεί στρατηγική πολιτική που να ρίχνει με τον ανταγωνισμό τις τιμές προς τα κάτω και να παγώσει και να μειώσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ, το κόστος είναι 340 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είναι εφικτά, είναι κοστολογημένα, Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα μιας άλλης πολιτικής. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η καρδιά της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει μονόδρομος. Ήδη βλέπουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο οι χώρες εφαρμόζουν μια άλλη πολιτική. Αποσυνδέσαν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο. Και έχει μια ταχύτατη απομείωση των τιμολογίων.
Έχουν στις ΑΠΕ προχωρήσει πολύ πιο πολύ από
εμάς. Σίγουρα.
Κυρία Υπουργέ. Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 3-4 λεπτά.
Ευχαριστώ.
Για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Επιστρέφω τώρα στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου. Και κυρία Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω, δέχομαι εδώ και μηνύματα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, επειδή συμφώνησες με τα θεσμικά στη δικαιοσύνη, να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ, πώς γίνεται οι παραπομπές Παπαγγελόπουλου, του Λουπάκη κλπ. Να είναι καθεστωτική δεξιά χούντα, ενώ οι 10 κατηγορούμενοι της Νοβάρτης να είναι δημοκρατική νομιμοποιημένη διαπόμπευση. Τρέμω, μου γράφει ο φίλος, τον θεσμικό ανένδοτο. Θέλω λοιπόν ένα πολιτικό σχόλιο από σας, κύριε Ξένο Γιανακοπούλου. Είστε και κορυφαίο πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τον κύριο Παπαγγελόπουλο.
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, να πούμε στον ακροατή μας ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος αυτή τη στιγμή στο ειδικό δικαστήριο δεν έχει παραπεμφθεί για το
για
θέμα
της Νοβάρτης.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Ότι διαμορφώθηκε όλο αυτό το τοξικό κλίμα επί 2 χρόνια περί μίας και βορείας, η οποία κατέρευσε από το ίδιο το δικαστικό συμβούλιο και σήμερα είναι για μία άσχετη υπόθεση που αφορά μία άλλη περίοδο διακυβέρνησης για τα θέματα των φαρμάκων. Αυτά για να έχουμε και μία σαφή εικόνα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι και μία εξεταστική επιτροπή σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε και γνωρίζει και ο ακροατής μας στη Βουλή, η οποία αφορά ένα θέμα αντιδημοκρατικής εκτροπής που αγγίζει κάθε Έλληνα. Εγώ πιστεύω, ανεξάρτητα από τι πιστεύει και σε ποιο κόμμα είναι, είναι απόλυτα θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να οχυρώνεται πίσω από το απόρριτο για να μην υπάρχει η απόλυτη διαλεύκανση και η απόδοση ευθυνών. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα που και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ακούσατε, έθεσε και στην συνέντευξη τύπου χτες.
Ένα άλλο θέμα εκτός από αυτά των υποκλοπών που έδωσε κάποιες διευκρινήσεις και το θέμα του κυρίου Πιτσιόλα ο κύριος Τσίπρας, να σας ρωτήσω για τις συνεργασίες της.
Βέβαια, οι εφημερίδες της άλλης πλευράς σήμερα λένε ότι ήταν ομολογία ενοχής του Αλέξη Τσίπρα.
Καταρχάς ήταν το αντίθετο.
Είναι το εξώφυλλο στα νέα σήμερα.
Ναι. Εγώ δεν σχολιάζω τα πρωτοσέλιδα. Λέω την άποψή μας ότι ίσα ίσα ο κύριος Τσίπρας χθες απήντησε με απόλυτη σαφήνεια στο θέμα της υπόθεσης τότε του ναυαγίου στη Ζάκυνθο και της Οξιές. Ήταν μια επένδυση η οποία είχε πάρα πολλές παρανομίες και γι' αυτό παραπέμφθηκε. Ήταν μια ξένη επένδυση, δηλαδή από συμφέροντα του Κατάρ. Και είχε ξεκινήσει μάλιστα ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης συνολικά από την κυβέρνηση Σαμαρά. Τη βρήκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πιτσιόρλας και άλλα στελέχη ελέγχθηκαν επειδή υπήρχε κάποια σχέση με αυτή την ευρύτερη επένδυση, αλλά δεν υπήρξε τίποτα εναντίον τους. Γι' αυτό το λόγο και δεν παραπέμφθηκαν. Ήταν απόλυτα καθαρή σε σχέση με όλα αυτά, τα είπε ο κ. Τσίπρας. Ήταν δηλαδή μια υπόθεση απάτης εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Δεν είχε καμία σχέση με πολιτική παρακολούθηση.
Τον κάνατε και υπουργό τον κ. Πιτσιόλα.
Θα κάνει μηνύσεις, λέει σήμερα ο κ. Πιτσιόλα.
Μα ίσα ίσα ο κ. Τσίπρας είπε. Καλά, αυτό είναι δικαίωμα του κ. Πιτσιόλα. Εγώ λέω ότι ίσα ίσα ο κ. Τσίπρας επανέλαβε χτες δημόσια ότι ελέγχθηκε ο κ. Πιτσιόλα, δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα εναντίον του, γι' αυτό κιόλας δεν παραπέμφθηκε. Και πολύ περισσότερο είπε κάτι αυτονόητο, ότι δεν θα μπορούσε ως πρωθυπουργός να παρέμβει και να διακόψει έναν έλεγχο επειδή αφορούσε στελέχη κομματικά που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Yeah. Από εκεί και πέρα δεν αφορούσε ούτε ευρωβουλευτές, ούτε πολιτικούς αρχηγούς, ούτε βουλευτές.
Μάλιστα. Μια και τελευταία ερώτηση από τον Αντώνη για να κλείσουμε.
Αν μου επιτρέπετε μια φράση μόνο, είπε ότι είναι έτοιμος να ελεγχθεί και εκείνη η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Και να αποσυρθεί το απόρριτο για όλες τις υποθέσεις. Εμείς λέμε λοιπόν η κυβέρνηση που δείχνει εκείνη να φοβάται και να θέλει να συγκαλύψει, ασάρει το απόρριτο για όλα και να έρθει στη Βουλή να λογοδοτήσει.
Αντώνη.
Και δώστε μας και ένα στίγμα για τις συνεργασίες. Είπε διάφορα ενδιαφέροντα ο κύριος Τσίπρας ότι είναι σημαντικό το πρώτο κόμμα. Στην πρώτη Κυριακή είναι εκείνο που θα έχει το πρώτο λόγο και σε περίπτωση αυτοδυναμίας αλλά και συνεργασιών. Θεωρείται εφικτό να βρεθούν κόμματα που να συμπράξουν μαζί σας αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος?
Μέχρι στιγμής μόνο ο κύριος Βαρουφάκης εμφανίζεται ανοιχτός.
Κοιτάξτε, είναι απόλυτα εφικτό, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι προκειμένου να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση, πρώτα απ' όλα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι πρώτο κόμμα. Είναι προϋπόθεση η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι με απλή αναλογική, εμείς λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα και από την κάλυψη της απλής αναλογικής να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με κορμό φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς το κάθε κόμμα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου ανταποκρίνεται είναι κάτι που έχει την ευθύνη, θα κριθεί γι' αυτό. Και πιστεύω ότι τελικά ο λαός θα δώσει τη λύση. Δηλαδή τα αποτελέσματα των εκλογών, τα αποτελέσματα της κάλπης, θα είναι αυτά που θα παρακινήσουν στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εργασίας του κόμματος. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.